microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Principiile politicii externe în viziunea lui Marian Lupu, echilibru între Occident și Rusia și...
Deci neutralitatea, indiscutabil, o prioritate a prioritățile.
Pentru noua președinție lituaniană a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, prioritatea este rezolvarea conflictelor înghețate.
Irina Vardanian și-a vizitat pentru prima dată soțul în închisoare după condamnarea acestuia la 15 ani de detenție.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Un nou studiu economic anual publicat astăzi de Banca Mondială lasă neschimbate estimările privind creșterea economică din Moldova în 2010 și 2011, în ciuda datelor optimiste din statistica internă. Raportul Perspectivele Economice Globale arată că economia Moldovei urma să se extindă cu 2,6% anul trecut, cu șanse de creștere de 3% anul acesta. Studiul mai pesimist decât cercetări asemănătoare ale altor instituții financiare internaționale trece cu vederea ultimele date anunțate de Biroul Național de Statistică din Moldova, care arătau o creștere economică de 6,5% în primele 9 luni ale anului trecut. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a spus că pentru cooperarea ruso-occidentală în domeniul securității este mai importantă cooptarea Moscovei în proiectul scutului antirachetă decât rezolvarea conflictului transnistrean. Lavrov a răspuns astfel la o conferință de presă la Moscova unor sugestii făcute de-a lungul anului trecut de lideri occidentali în frunte cu cancelarul Germaniei. Angela Merkel spunea în vară că Rusia și-ar putea demonstra voința de a intra într-o nouă etapă de cooperare cu Occidentul, rezolvând pentru început conflictul transnistrean. Astăzi la Moscova, Sergei Lavrov a mai spus că Rusia face oricum eforturi în Transnistria de multă vreme. Agențiile de presă relatează că protestele de stradă împotriva șomajului și corupției continuă în Tunisia și că printre cele peste 40 de victime se numără cel puțin un cetățean străin. Agenția DPA scrie că o elvețiancă a fost ucisă miercuri noaptea de un glonț în timp ce privea de pe balcon evenimentele din stradă în orașul Dar Shabam din nordul Tunisiei. Associated Press relatează că un demonstrant a fost împușcat astăzi mortal în capitala Tunis, unde un jurnalist american a fost rănit. Un oficial al Națiunilor Unite a deplâns violențele.
We are trying to verify the number killed.
Navi Pillay, înalt comisar ONU pentru drepturile omului, a spus că organizațiile neguvernamentale vorbesc de 40 de morți în protestele din Tunisia și a criticat folosirea excesivă a forței de către autorități. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a spus că raportul rusesc asupra cauzei prăbușirii avionului prezidențial polonez anul trecut la Smolensk este incomplet. Tusk a mai spus că va cere Rusiei consultări pentru elaborarea unei versiuni comune asupra catastrofei de la 10 aprilie 2010, soldată cu moartea președintelui Lech Kaczynski, a soției lui și altor aproape 100 de persoane. În raportul dat publicității ieri, Comisia Rusă pentru Aviație a dat vina pentru prăbușirea aeronavei pe echipaj și pe persoanele aflate la bord, care ar fi insistat ca avionul prezidențial să aterizeze la Smolensk în ciuda vremii nefavorabile și a avertismentelor rusești de la sol.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și, desigur, așteptăm mereu comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Programul noului guvern va fi prezentat vineri. Acordul prin care s-a refăcut Alianța pentru Integrare Europeană rămâne în sertarele aceleași alianțe. Ceea ce nu înseamnă că prin presă nu apar crâmpeie de program sau speculații pe marginea acordului de refacere a alianței. Valentina Usu a stat însă de vorbă cu Marian Lupu, liderul Partidului Democrat și speaker al Parlamentului, despre prioritățile noii guvernări în politică externă.
Integrarea europeană este un proiect de durată medie și lungă. Doi la mână, integrarea europeană întâi de toate înseamnă materie de politică internă. Pregătirea pentru aderare. În toate domeniile. Proces greu, dificil, dureros în foarte multe cazuri, riscant.
Riscant de ce? Că trebuie reforme?
Riscant, trebuie reforme profunde, riscant.
Justiție.
Noi nu vorbesc doar de aceste lucruri. Haideți să nu uităm că multe cazuri aceste reforme în țările care au aderat au avut inclusiv și costuri sociale foarte dureroase. Și atunci trebuie să vii cu multă minte, cu cap în aceste reforme. Eu nu sunt fanul unor abordări mecanice. Că cineva spune, de exemplu, Fondul Monetar sau Uniunea Europeană sau Comisia Europeană zice trebuie de făcut asta, ei o spun, trebuie de făcut, corect, și noi înțelegem că trebuie de făcut. Însă integrarea europeană nu se face pentru a oferi plăcere cuiva. Noi nu facem integrarea europeană pentru ca să ne zâmbească și să ne privească duios Bruxelles. Integrarea europeană o facem pentru noi și atunci trebuie să o facem inteligent, punând pe de o parte efectele, costurile și determinând viteza, calitatea și etapele acestor reforme.
Și relația cu Estul.
Relația cu Estul. Haideți să vedem ce se întâmplă. Jumate din comerțul extern al Republicii Moldova revine Uniunii Europene. Altă jumate revine CSI, în speță Rusia. E și normal ca o țară care are o economie orientată spre export să se preocupe de succesele sale economice, de succesele sale comerciale. Iar succesele țării, asta ar însemna un confort de activitate pentru întreprinderile din Moldova. Iar întreprinderile din Moldova sunt cele care oferă muncă și salarii pentru sute de mii de angajați. Deci, aici ajungem la grija de cetățean.
Da,
și atunci,
relațiile economice domină relațiile politice Moldorusie sau invers?
Niciodată nu o să puteți vorbi despre politică în afara contextului relațiilor economice și viceversa. Iată de ce. Relațiile bune cu Moscova sunt absolut necesare, fiindcă jumate din moldoveni care au plecat la munci peste hotare muncesc în statele membre a Uniunii Europene, în câteva din ele în special. Alte jumate muncesc în Federația Rusă.
200 de mii.
Ideea este că și în cazul Rusiei și în cazul altor țări din Uniunea Europeană, grija statului, formarea acestui cadru de condiții, ca să nu fie această atitudine discriminatorie, ea joacă în ambele cazuri. Este importantă și în relațiile cu Estul și în relațiile cu Vestul. Noi acum pledăm și muncim foarte mult pentru a ieși la un regim fără vize cu Uniunea Europeană. Uităm de un lucru, că noi de mulți, mulți ani avem regim fără vize în spațiul CSI. Deseori se spune că înțelegi ceea ce pierzi doar atunci când pierzi. Cred că oamenii s-au deprins cu acest confort și mai puțin se gândesc că acest echilibru în politica externă este nevoie pentru păstrarea acestui regim fără de vize, arhi-important pentru cetățenii noștri și obținerea acestui regim și în relațiile noastre cu Vestul. Ceea ce înseamnă că politica externă trebuie să fie una deșteaptă, inteligentă, calculată, bazată nu pe emoții, nu pe simpatii sau antipatii, chiar la nivel personal. Ea trebuie să fie ghidată de interesul național. Iar interesul național este interesul economic, social, financiar, securitate energetică, securitate economică, dezvoltarea economică a propriei țări, bunăstarea cetățeanului, libertatea lui de circulație. Ăsta este pachetul de criterii pe care îl pun la baza principiului de relații echilibrate în politica externă și vreau să vă reasigur că în cadrul acestei alianțe pe care am creat-o, vom asigura aplicarea acestui principiu.
Și am înțeles că neutralitatea rămâne a fi un principiu de bază în cadrul programului de guvernare.
Nici nu poate fi alt. Altfel, acest lucru corespunde întru tot pachetului programatic atât al Partidului Democrat. Ne pare bine că marea majoritate din colegii noștri din alianță susțin această teză, înțelegând bine că acest principiu de neutralitate este un principiu cheie pentru soluționarea mai devreme sau mai târziu a problemei transnistrine, dar, în egală măsură, vreau să spun pentru cei care vehiculează ideea că fără a intra în NATO, Republica Moldova nu se integrează în Uniunea Europeană, este o idee pur speculativă și nu corespunde în realității, fiindcă în cadrul UE o să găsiți mai multe state membre a UE care, concomitent, nu fac parte din careva bloc militar, în speță NATO. Deci neutralitatea, indiscutabil, o prioritate a priorităților.
Liderul democrat Marian Lupu, speaker al Parlamentului, în dialog cu Valentina Ursu.
S-ar putea ca noului guvern să nu-i fie atât de greu să ducă o politică echilibrată între Rusia și Uniunea Europeană, mai ales după ce astăzi, în conferința de presă anuală, ministrul rus de externe a salutat tocmai îmbunătățirea relațiilor Moscovei cu Occidentul. Mai multe în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21.
Ministrul de externe al Lituaniei, țară care deține anul acesta președinția OSCE, a anunțat că rezolvarea așa numitelor conflicte înghețate este prioritatea organizației. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Ministrul Audronius Ažubalis a făcut declarația astăzi când a dat publicității prioritățile președinției lituaniene a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
This is not just a matter for the chairmanship. It's a matter for us all.
Ažubalis a spus că rezolvarea acestor conflicte din spațiul OSCE pe cale pașnică la negocieri trebuie să fie angajamentul de bază al tuturor țărilor membre, nu doar al președinției lituaniene. Ministrul lituanian de externe a anunțat că țara sa va acționa pentru reluarea negocierilor privind Transnistria, animarea celor armeano-azere asupra enclavei disputate Nagorno-Karabakh și va milita pentru o mai mare prezență a OSCE în Georgia, aflată în conflict cu regiunile sale separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Mai aproape de propriile granițe, Lituania va acorda o prioritate deosebită situației din Republica Belarus. Audronius Ažubalis și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decizia autorităților de la Minsk să închidă reprezentanța OSCE. Decizia a fost luată de regimul președintelui Alexandru Lukashenko la scurt timp după criticile exprimate de OSCE față de organizarea alegerilor prezidențiale beloruse din decembrie și persecuțiile postelectorale împotriva opoziției.
I deeply regret that those principles...
Ministrul lituanian de externe a spus că regretă profund evoluțiile din Belarus și a cerut Minskului să-și revizuiască decizia de a închide reprezentanța OSCE. O altă prioritate a Lituaniei în fruntea organizației care veghează asupra securității și respectării drepturilor omului în Europa va fi să apere drepturile jurnaliștilor și libertatea presei.
Over the past 12 years.
Audronius Ažubalis s-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe la Vilnius pe tema libertății presei în luna iunie, spunând că agresiunea împotriva jurnaliștilor, 1100 fiind uciși în lumea întreagă în ultimii 12 ani, nu poate să continue. Lituania a preluat președinția OSCE de la Kazahstan, o țară care a fost criticată pentru situația drepturilor omului. Între alte priorități ale președinției exercitate de Lituania anul acesta, ministrul ei de externe a numit combaterea traficului de oameni, arme și droguri, promovarea toleranței și dezvoltarea unor principii comune în domeniul energiei.
A relatat Alexandru Eftode. S-a refăcut așadar Alianța pentru Integrare Europeană, dar istoricul Gheorghe Cojocaru remarcă ce greu le este partidelor să învețe din greșelile trecutului, mai ales când este vorba despre proceduri.
Nu este ușor să se ajungă la o înțelegere consensuală între cei trei piloni ai alianței, liberal-democrat, democrat și liberal, în special asupra unor chestiuni de ordin procedural, cu toate că, în fond, pozițiile de principiu ale celor trei formațiuni din coaliția de la guvernare sunt cunoscute. Și cred că aici, în sfera relațiilor de procedură, se ascunde în mare parte atât răspunsul la rateurile alianței din guvernarea precedentă, cât și cheia pentru realizările ei ulterioare, astăzi aflate încă în fază de proiect.
Vreți să spuneți că betonul Alianței pentru Integrare Europeană în prima sa ediție s-a fisurat din cauza subestimării necesității de a respecta niște proceduri oarecare?
Da, se poate spune că subestimarea necesității de a adopta un cadru strict procedural, dar și lipsa unor structuri cu mandat clar de a gestiona mecanismul Alianței au format călcâiul lui Ahil al acesteia și unele din cauzele centrale ale sincopelor înregistrate în guvernarea precedentă. În această fază este evident că, respectând diferențele, liderii alianței trebuie să învețe să găsească soluții reciproc acceptabile și să nu permită aglomerarea unor nemulțumiri sau să provoace crize acolo unde, cu un efort minim în prealabil, toate acestea pot fi anticipate și evitate.
Ce subînțelegeți prin această noțiune proceduri? Niște reguli de joc sau mai mult decât atât?
Exact, niște reguli de joc, dar și arbitrajul necesar respectării acestor reguli și obligativitatea tuturor actorilor de a pleca fruntea în fața deciziei supreme a arbitrilor. Categoric, impunerea și asumarea unor reguli disciplinează jucătorii, îi fac să fie previzibili unii în raport cu alții și cu societatea în ansamblu. Această școală a deprinderii regulilor de conviețuire și de conduită politică este una pe care oamenii politici din Republica Moldova nu o pot asimila de aproape două decenii, dar pe care, în condițiile în care se poate guverna numai în coaliție, sunt obligați să o treacă cu multă responsabilitate.
Și în aceste condiții noi, cum credeți, din ce e făcut betonul, cum ni se obișnuiește să-i se spună, Alianței pentru Integrare Europeană 2?
Cred că acest liant supra-solicitat, betonul, ține deja de folclorul politic. Alianța, pentru a deveni puternică, nu are nevoie de beton, ci de multă inteligență și de corectitudine, de oameni care să muncească mult la modernizarea societății, care să ofere o perspectivă clară pentru cetățeanul simplu din Republica Moldova. Și, bineînțeles, liderii alianței trebuie să se tolereze și să se respecte reciproc, să respecte niște reguli de fair play, pentru că, în caz contrar, riscă să piardă respectul public, care se câștigă greu, dar se pierde foarte repede.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Radu Bene. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, economistul Valeriu Prohnitski analizează critic ultimul index al libertății economice, iar Traian Ungureanu se uită tot cu ochi critici la trofeele din fotbal.
Până atunci, în minutele următoare, cum se poate trăi din ajutoare sociale? Un reportaj din seria Lumea din Jur.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Și acum rubrica Lumea din Jur, semnată de Lucia Diaconu.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Familia Gușan din Condrița nu odată i-a auzit pe unii consăteni de-ai săi reproșându-le că primește ajutoare de la stat, cu toate că au o gospodărie pe care unii ar considera-o de invidiat, o casă înaltă cu balcon împrejmuită cu un gard de piatră trainic și o poartă de fier, iar pe deasupra și o mașină în curte. Și asta dacă nu iei în seamă cele două vaci, un vițel, trei porci, un căluț și o capră. O adevărată bogăție pentru cei care trăiesc la sat.
Sunt azi vecini, zici că, dar cum să iei zi tu dacă tu ai șase copii? Îți spun că eu lucrez. Și oamenii sunt care... Nu trebuie așa, ei trebuie să înțeleagă că au 2-3 copii și ei nu mușesc ca mine, că mușesc.
Îmi spune stăpâna casei. Fiica cea mai mare s-a căsătorit toamna trecută, asta însemnând că acum Anastasia Gușan are mai puține guri de hrănit. Dar peste un an, doi și cei mai mici, gemenii Nicușor și Nicoleta, vor merge la școală, așa că cheltuielile vor crește considerabil, având 5 copii de școală. Acum, bugetul oficial al familiei nu ajunge nici la 2000 de lei, cu tot cu ajutorul de la stat. Asta ar însemna cam 300 lei de om. Femeia îmi spune că și cu hrana o scot greu în capăt, chiar dacă se presupune că, dacă ai animale pe lângă casă, flămând nu rămâi.
În octombrie, întâi un pușeluț, alt spune în bancă, în frigider, noi avem și mânca. Avem carne în frigider, dar n-avem și mânca.
Când se termină banii în casă, capul familiei, Ogușan, îl caută pe pădurar, cel mai la îndemână mijloc de a face un ban pentru cei din Condrița. Asta însemnând să meargă la tăiat lemne pe care poate mai apoi să le vândă. Pentru lemnul de foc, la cărbune nici nu visează, au altă înțelegere cu pădurarii.
Că la primăvară eu n-am bani să cumpăr la dânșii, dar mă rog la dânșii că eu la primăvară ei știu că am copii mulți și duc la strâns frunză, la strâns ghindă, la strâns șpovnic, la romaniță și ei au una deși de mine că vin la poarta mea din bou. Nastia, trebuie copii, stai. Eu rup la școală, rup la școală. Îi dau la pădurari. De cât de mijel se rup la școală, că copiii învăță tare bine în față și nu pot să copiii mei văd. Spun, mamă, eu vreau la școală să mă duc. Eu zic, nu-mi dragă mea, azi trebuie să mergi la pădurari. Și îi cu deasă trimit la pădurari, să duc să fac din călzări.
Vara, ca să adauge la buget, capul familiei lucrează cu ziua pe la oamenii din sat, ceea ce la Condrița se numește a face calâm.
Mai mult din sat știu eu. Știi că ești cum mieșter ești. Știi, duci și de ta, Vania Iușă, Vania Lugușanu, știi că așa mieșter.
Dacă ar declara aceste venituri, familia sa nu ar mai primi ajutorul social, care ajunge la 900 de lei lunar. Iată de ce Ungușan trece sub tăcere aceste sume, ca de altfel și faptul că merge să facă un ban din când în când la Moscova. Dar nu pe mult timp, pentru că este obligat să se prezinte lunar la Bursa Muncii, ca să-și prelungească statutul de șomer. În caz contrar, familia sa nu s-ar mai considera defavorizată și, prin urmare, n-ar mai avea temei să ceară ajutor de la stat. Ungușan spune că-i convine mai mult să fie angajat și plătit cu ziua.
E ca de la oficiu forță de muncă. Mult mi-a dat de lucru, dar tare să-mi plătesc. Dar eu 5 copii, ca moia care a rămas cu 5 copii să-i hrănesc cu banii cei care îmi dau, păi eu nu pot. Trebuie să mă duc. Eu dat, la primire, ca 2000 de lei pe lună și în fiecare zi trebuie să mă duc dimineața încolo, seara înapoi. Dar 2000 de lei pe lună, asta și-s bani pentru 5 copii?
Ca mulți alți consătindei săi, Ion Gușan s-a gândit nu odată să plece peste hotare și să taie astfel nodul gordian. Acum însă acest gând nu-i mai de târcoale, pentru că, din intenția sa, s-a ales numai cu datorii.
Nu, mai gine acasă pe loc, mai gine mai țin animale, în pădure mă duc și mai lucrez la pădurare.
Familia sa însă nu va primi mult timp ajutor de la stat, pentru că tatăl celor 5 copii nu-și va putea prelungi la nesfârșit statutul de șomer. Dar Ion Gușan vede partea plină a paharului. Este alături de familia sa și nu-și pierde speranța că ar putea găsi într-o bună zi și o slujbă mai bine plătită, poate chiar în satul său.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru al cincilea an consecutiv, libertatea în lume este în regres. Și pentru prima dată de la destrămarea Uniunii Sovietice, cu 20 de ani în urmă, nicio țară din această zonă, cu excepția Balticilor, nu mai este întru totul liberă. Sunt câteva din concluziile raportului Freedom House, Libertatea în lume 2011. Mai multe de la Oana Serafin.
Freedom House analizează evoluțiile din domeniul libertăților civile și drepturilor politice în țările lumii de 39 de ani și relatează corespondentul nostru la New York, Nicola Krastev. Din 2001 încoace, remarcă tendința de înrăutățire a situației în țările din spațiul fost-sovietic. În acest moment, numai țările baltice sunt considerate țări libere, altfel spus, cu democrații stabile și consolidate. Arch Paddington, unul dintre autorii raportului.
The former Soviet Union over the past 5 years, over the past decade.
Fosta Uniune Sovietică, except în țările baltice, a mers din declin în declin în ultimii 5 ani. Rusia a deschis calea și în Asia Centrală există două țări, Uzbekistanul și Turkmenistanul, care sunt plasate la coada indexului libertății, iar Tajikistanul și Azerbaidjanul au și ele scoruri foarte joase. Cele două evoluții cele mai importante din această regiune, spune Arch Paddington, sunt cele din Belarus, unde au loc atacuri violente împotriva opoziției după alegerile prezidențiale din decembrie, și din Ucraina, trecută de la categoria de țară liberă anul trecut la cea de parțial liberă în acest raport. În aceste condiții, Moldova, alături de Georgia și Kirghizistan, sunt considerate exemplele de succes ale anului, chiar dacă ele continuă să fie plasate în categoria țărilor parțial libere. Christopher Walker, celălalt autor al raportului.
Moldova, which improved on the basis of the elections they held, we saw greater pluralism there. We saw
Moldova, care și-a îmbunătățit sistemul electoral, vede mai mult pluralism, competiție politică, evoluții ce merită notate și pe care le considerăm din cele mai bune ale anului. Potrivit metodologiei Freedom House, o țară este considerată liberă atunci când există o competiție politică deschisă, un climat de respect pentru libertățile civice, o societate civilă independentă și activă și medii de informare independente. Parțial liberă este acea țară unde există un respect limitat pentru drepturile politice și libertățile civice, cu un climat corupt, cu o justiție slabă, cu probleme etnice și religioase și unde domină un singur partid, în pofida celorlalte, în ciuda unui anume grad de pluralism. O țară care nu este liberă este definită de Freedom House drept acea țară în care drepturile și libertățile de bază ale individului nu sunt respectate și libertățile cetățenești refuzate sistematic.
A fost Oana Serafim.
Tocmai ținând cont de aceste criterii, este destul de greu de înțeles clasificarea Transnistriei drept o regiune parțial liberă, precum restul Republicii Moldova, când, în 2010, au fost arestați și judecați cu ușile închise jurnalistul Ernest Vardanian și Ilie Cazac. Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Irina Vardanian și cu mama lui Cazac ca să afle ultimele informații despre aceste cazuri.
Irina Vardanian spune că l-a vizitat recent pe soțul său în pușcărie și aceasta a fost prima întrevedere permisă celor doi după condamnarea pe 16 decembrie a jurnalistului la 15 ani de detenție. Am întrebat-o dacă ar putea să confirme că Irnest a cerut autorităților transnistrene să fie grațiat, așa cum au anunțat mai mulți reprezentanți ai Tiraspolului, inclusiv liderul regiunii Igor Smirnov, în timpul unei întrevederi cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii.
Cu demacuznați.
De unde aș putea ști? Credeți că ne lasă să discutăm orice? Știu exact atât cât se scrie în presă și internet. Eu personal i-am scris lui Smirnov încă în luna august și mi-a răspuns că va fi judecata care va decide totul, ne-a spus Irina Vardanean. Autoritățile de la Tiraspol încearcă să acrediteze ideea că Ernest Vardanean și-a cerut grațierea, prin urmare și-a recunoscut vina. Un avocat transnistrean, Stepan Popovski, care reprezintă interesele mai multor localnici în procesele de la CEDO legate de încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, crede însă că ar fi fost păcat dacă Ernest Vardanean nu i-ar fi adresat lui Igor Smirnov o astfel de cerere, care îi oferă, în opinia juristului, o mică șansă de a-și obține libertatea. Soția jurnalistului se declară în continuare extrem de indignată, deopotrivă de acțiunile autorităților de la Tiraspol, dar și de ceea ce crede a fi inacțiunile autorităților moldovenești. Eu trebuie să spun mulțumesc că nu i-au dat o pedeapsă mai aspră, mi-au spus cei de la Chișinău. Este tot ce îmi pot ei propune. Nu face nimeni nimic, înțelegeți? Au promis să le libereze, s-au agitat vreo săptămână și au uitat. Pe cine mai interesează acum soarta noastră? Nu mai știu unde să scriu și ce să fac. Am scris vreo 100 de apeluri. Toți știu ce ni se întâmplă și nimeni nu face nimic. În timp ce jurnalistul Ernest Vardanean și-a ispășit o lună din pedeapsa de 15 ani la care a fost condamnat pentru înaltă trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova, un alt tânăr din regiune, Ilie Cazac, acuzat de aceleași fapte, așteaptă verdictul judecății într-o colonie din Tiraspol. Ieri, ne-a spus mama tânărului, Sterla Surchicean, a avut loc o nouă ședință închisă în procesul asupra fiului său, ședință despre care, din nou, nu știe aproape nimic.
Ieri a fost a patra din luna octombrie, în luna decembrie a fost trei ședințe și ieri e ca prima ședință anul acesta.
Și nu știți nimic, cât cere procurorul, cât ce pedeapsă?
Nu știm nimic, fiindcă să mai fie ședință. Câte nu știu, i-a întrebat-o pe dânsa, pe avocată, pe Oxana Victorovna, am întrebat-o, i-a spus că o să fie încă poate una, poate două, poate trei, el nu poate spune nimic.
În ce l-acuză? Este deja clar?
Spionaj și trădarea patriei, acolo sunt două... Și e spionaj și trădarea patriei, dar eu nu înțeleg care patrie. Mă întreb și eu care patrie și în favoarea cărui patriei el este vinovățit. Și de ce guvernul e atât de pasiv și indiferent de cazurile acestea? Și aceeași soartă îl așteaptă și pe fiul nostru. Și mai grav, poate să fie și mai dură, fiindcă Ernest Vardanean este condamnat numai pentru spionaj, dar fiul nostru este și spionaj și trădarea patriei.
A declarat Europei Libere Stella Surchician. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Întrebarea sacramentală care macină societatea moldovenească în acest început de an. Vom avea un nou președinte al Republicii Moldova sau criza politică va perpetua? În același timp, dacă se va identifica un eventual consens în această chestiune, cine va fi persoana care va dirigui țara în următorii 4 ani de zile? La această întrebare au încercat să ne răspundă o serie de politicieni și analiști autohtoni în pagina 4 al ziarului Evenimentul Zilei. E greu să fii copil de demnitar. În virtutea statutului social, copiii demnitarilor, dar și ai oamenilor de afaceri, întotdeauna au trezit un interes sporit. În ce domeniu activează, cum s-au realizat în viață, care este țara în care ei locuiesc ori preferă să locuiască. Nu întotdeauna destinul lor este cel dorit de părinți. Evenimentul zilei propune cititorilor episoade din biografiile copiilor ex-conducătorilor Republicii Moldova și ai altor state. Show-urile cu focuri de artificii însoțesc cele mai mari sărbători și evenimente, atât personale cât și naționale. Cu toate acestea, în Republica Moldova nu există o lege care ar reglementa activitatea pirotehniștilor. Fiind admonestați de poliție pentru aprinderea focurilor de artificii, tot reprezentanții legii sunt cei care achită despăgubiri pirotehniștilor, fiind acționați de aceștia în judecată și pierzând toate procesele. Un material mai amplu la această temă citiți în pagina economică al ziarului Evenimentul Zilei. Nepăsarea profesor, sărăcia familiilor și indiferența autorităților aruncă în fiecare an zeci de copii care nu învață pe note de 10 în școlile auxiliare destinate, potrivit Ministerului Educației, copiilor cu dizabilități mentale. Citiți în ziarul Evenimentul Zilei o investigație la această temă.
A fost Igor Burciu, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europe Libere. Ilana Giurgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.